Խեղճ կինը հեծկլտալով փարվել էր նրա ծնկներին, և այս վիշտն անգամ սոսկալի մի հանդիմանություն էր, որ հոշոտում էր նրա սիրտը։ Ձեռքը տարավ ճակատին, շտկվեց։ Էսպերանսը, որ ուշադիր նայում էր նրան, աչքերի մեջ հանկարծակի փայլող մի լույս նկատեց, և բռնելով նրա ձեռքը, տարավ շրթունքներին ու մրմնջաց.
«Հայրիկ, տես ինչպես է արտասվում»։
Մոնտե Քրիստոն երկու ձեռքը դրեց զավակի մազերին, աչքերը հառեց դեպի երկինք, հետո հանդարտ տիրապետեց ինքն իրեն, և լռեցնելով իրեն տանջող ուզմունքը, մեղմորեն մի կողմ հրեց Լուչիոլային, և դեպի դուռը գնաց։ Լուր ու հանդիսավոր քայլերով իջավ փողոց, խռնված ամբոխը ճանապարհ տվեց նրան աղաղակելով.
«Ժողովրդի բարեկամն է նա, նրան սպանեցին, նրա վրեժը պետք է լուծենք»։
Մոնտե Քրիստոն կարծես չէր լսում, նրա աչքերը նայում էին հեռավոր հորիզոնին, որն ուրիշները չէին տեսնում։ Մոտեցավ պատգարակին, ձեռքը դրեց այն կրողներից մեկի ուսին և ասաց.
«Սպասեք, թողեք իմ գործն անեմ»։
Տիրեց խոր լռություն, որն ընդհատվում էր միայն Մոնտե Քրիստոյի անունը տվող շշուկներով։ Նա ուշադիր զննեց երիտասարդի դժգույն դեմքը, հետո թեքվեց, բացեց արտևանունքները և քննեց աչքերի գույնը։ Լուչիոլան եկել էր նրա ետևից, և նրա մոտ կծկված, արցունքախառը աչքերը հառել էր երիտասարդի մարմարի նման սպիտակ դեմքին։ Նրան թվաց, թե երիտասարդի շրթունքներին թեթև ժպիտ էր թրթռում։
«Այս մարդուն իմ տունը տարեք»,
ասաց Մոնտե Քրիստոն կտրուկ ձայնով։ Պատգարակ կրողները, ասես համոզված, թե այս մարդը իրենց տերն էր, որին բոլորը պետք է հնազանդվեին, առանց վարանելու վերցրին պատգարակը ու դեպի Վետիզետտիի տունը գնացին։ Երբ նրանք հրաման էին կատարում, փողոցի մյուս ծայրին զինվորներ երևացին։ Ամբոխի մեջ սոսկումի աղաղակ լսվեց։ Մոնտե Քրիստոն կանգնեց և խոսքն ուղղեց ժողովրդին.
«Դուք սիրում եք ձեր գլխավորին։ Սիրում եք Իտալիան։
Այո, այո.
Ուրեմն մարդկային ամեն ջանք գործադրեք, որ այս տունն անառիկ միջնաբերդ սարքեք. Եվ ով գիտե, թերևս այն ժամանակ Իտալիան ու Ասլիտան փրկվեն»։
Լուչիոլան իսկույն խանդավառված ոտքի ելավ։
«Բոլորդ, որ լսում եք, հավատացեք նրան, պատնեշներ կանգնեցրեք. թշնամին ոչ մի կողմից թող չկարողանա այստեղ գալ»։
Նրա խոսքինի պատասխան եռանդագին գոչյուն լսվեց։ Միակ ընթարթում սկսեցին դիզել տապալված կարքերը, պատուհաններից նետված կահկարասին, գետնից պոկած սալաքարերը։ Խորվատները զենքի դիմեցին, գնդակները սուրում էին դեպի տների ճակատները, ապա ետ գալով կպչում էին կռվողներին։ Բայց ով կվարաներ, ով կնահանջեր։ Լուչիոլան ամբոխի գլուխն անցած քաջալերում էր մարդկանց, չվախենալով տեղացող գնդակներից։ Ժողովուրդը սկսեց պատասխանել նրանց կրակոցներին, կարծես հրդեհ էր բռնկվել։ Լուչիոլան, որի սրտում կուտակվել էր հուսահատության խենթությունը ու հաղթանակի հավատը, բռնել էր ազգային գույներ կրող դրոշը, ու մագլցելով պատնեշնի վեր, սև մազերը քամուն տված գոռում էր. «Արիություն»։ Փողոցի մյուս ծայրից, կռվի աղմուկը լսելով, վազում էին իտալացիները, ու նրանց ետևից փակում մյուս ելքը։ Այո, շուտով իսկապես միջնաբերդ շինեցին։ Կայծից բռնկվել էր բոցը, և այժմ քաղաքի զանգերն էլ էին ողանջում տխուր ու կատաղի։ Կարծես հուսահատ ժողովրդի ձայնն էր, որ արդարություն էր խնդրում Աստծուց։ Հրացանների ճայթյունը ճեղքում էր օդը։ Խորվատները հանկարծ սկսեցին նահանջել, հետո ցրվեցին և փախան։ Մի խումբ իտալացիներ, հասնելով նրանց ետևից, վազում էին ընկերներին օգնության։ Լուչիոլան իջավ պատնեշից և Վիտիզերտիի տունը մտնելով գնաց այն սենյակը, որտեղ Մոնտեկրիստոն անշարժ կանգնել էր մարկիզ Ասլիտայի մարմնի մոտ։
«Ես կատարեցի խոստումս»,
ասաց Լուչիոլան։
«Իսկ դուք»։
Մոնտեկրիստոն չպատասխանեց։ Ձեռքին բռնել էր կարմիր հեղուկով լի մի սրվակ, որից կաթիլ-կաթիլ լցնում էր երիտասարդի բերանը։ Այդ պահին սենյակ ներխուժեց ծերունի մարկիզ Սանտա Կրոչեն։
«Պարոն Մոնտեկրիստո», ասաց, «վտանգը գնալով ավելանում է. Զենքը պակասում է. Ռատեցկին, որը փակվել է միջնաբերդում, ռմբակոծություն է սկսել. Միթե կլքեք մեզ. Հիշեցեք, որ ձեզ վրա սոսկալի մի պատասխանատվություն է ծանրանում. Իմ զինակիցները վստահեցին ձեզ. Դուք խոստացաք ձեր աջակցությունը, իսկ հիմա փակվել եք այստեղ»։
Ծերունի մարկիզը հպարտությամբ պարզել էր սուրը և ստիպում էր Մոնտեկրիստոյին երթվել։ Մոնտեկրիստոն դարձավ դեպի ծերունին։ «Մարկիզ», ասաց իր հաստատուն ձայնով, «խոստումս պետք է կատարեմ»։
«Բայց օգնել է պետք. Ժողովուրդը կոտորվում է»։
«Ալի», գոռաց Մոնտեկրիստոն։ Նուբիացին հարգանքով մոտեցավ։ «Հրացանների, վառոդի ու գնդակների պահպանությունը քո ձեռքում է»։ Համբրը խոնարեց գլուխը։ «Նկուղների բանալին քեզ մոտ է»։ Նուբիացին կրկնեց նույն շարժումը։ «Այդ բանալին տուր պարոն մարկիզ Սանտա Կրոչեին»։ Նուբիացին հնազանդվեց։ «Ալին ձեզ կառաջնորդի», ասաց։ «Կռիվը շարունակելու համար պետք եղածն այնտեղ կգտնեք»։ «Սա դեռ բոլորը չէ, պարոն Սանտա Կրոչե. Ձեզ ասացի, որ Միլանը պետք է ազատ լինի. Մի վախեցեք. Ասացեք ձեր ազնիվ իտալացիներին, թե չնահանջելը հաղթանակ շահել է, թե վաղը Ռատեցկին խայտառակ փախուստի է դիմելու»։ «Մարկիզ Սանտա Կրոչե, ես իտալացիներին ասացի, մարկիզ Ասլիտան պետք է իրենց գլուխն անցնի. Տեսեք, կատարեցի խոստումս»։ Եվ արագ մի կողմ քաշվելով ցույց տվեց պառկած մարդուն։ Ասլիտան բացել էր աչքերը և մահը մոտիկից տեսնողի տարօրինակ հայացքով դիտում էր իր շուրջը գտնվողներին։
«Նա է, նա է, ողջ է»։
Գոչեց Սանտա Կրոչեն։ Մոնտեկրիստոն նրան լռելու նշան արեց։ «Նա ձեզ չի տեսնում, ձեր ձայնը չի լսում. մթությունը դեռևս փարատված չէ նրա համար»։
«Ահ, օրինալ լինեք, որ հրաշք գործեցիք»։
Գոչեց Լուչիոլան, համբուրելով կոմսի ձեռքը։ Վերջինը շշուկով արտասանում էր Աբա Ֆարիայի անունը, այն մարդու անունը, որն իրեն բարիք գործելու կարողություն էր պարգևել։ «Պարոն Սանտա Կրոչե», ասաց դարձյալ Մոնտեկրիստոն, «ես պետք է այստեղ մնամ, պետք է ավարտեմ գործս, բայց մի վախեցեք, ես չեմ մոռացել իմ խոստումները. զենք ունեք, ձեր բարեկամին, ձեր գլխավորին էլ պետք է վերադարձնեմ ձեզ»։ «Սա դեռ բոլորը չէ», կանչեց որդուն։ «Էսպերանս», տղան վազեց, «քեզ նվիրում եմ պատվո դատին. գնա, գրավիր իմ տեղը, մինչև գամ»։ Հայդեն ներս էր մտել և լսել էր այս խոսքերը։ Այդ ժամանակ քաղաքը դղրդում էր հրացանների ու թնդանոթների որոտից։ Նա առաջ եկավ այնպես գունատված, կարծես իր երակների արյունը սիրտն էր խուժել։ «Գրկիր մորդ Էսպերանս», ասաց կոմսը։ «Իսկ հիմա գնա»։
«Օրնյալ լինես, սիրելի զավակս»,
մրմնջաց Հայդեն, նրան կրծքին սեղմելով։
«Կատարիր պարտքդ»։
Տղան ձեռքը դրեց Սանտա Կրոչեի ափի մեջ և ասաց.
Հայրս ինձ ձեզ է տալիս, պարոն. Ինչ ուզում եք արեք.
Բոլորը խոնարհվեցին այս ծերունու և այս տղայի առջև, որոնք կյանքները վտանգի տակ էին դնում, հանուն ժողովրդի փրկության. Մոնտեքրիստոն կրկին ծնկի էր եկել Մարկիս Ասլիտայի մոտ, և ուշի ուշով դիտում էր կյանքի վերադարձը նրա դեմքին. Հայդեն խոնարհվեց ամուսնու ականջին.
«Քիչ առաջ նամակ եկավ»,
շշնջաց նա. «Որտեղից»?
«Ֆրանսիայից»։
«Ով բերեց»?
«Մի մարդ, որն ասում էր, թե Փարավոն նավի նախկին նավապետն է»։
«Բինելոն»?
«Այո, այդ անունը տվեց»։
«Ուրեմն Մարսելից է գալիս»։
«Մարսելից»։ «Որտեղ», ասում է, «ուղարկված էր մեկին հսկելու համար»։
Մոնտեքրիստոյի սիրտը այնպես ուժգին սեղմվեց, որ հակառակ իր ողջ քաջասրտության քիչ մնաց ճչար։ Ֆրանսիայից մեկնելիս իսկապես ծերունի Բենելոնին հանձնարարել էր հսկել. Մի անուն դուրս թռավ նրա շուրթերից, որն արտասանելիս չէր կարողանում չդողալ, որովհետև առաջին սերն էր կյանքի արշալույսին և շատ զորավոր էր։ «Տուր այդ նամակը», ասաց Հայդեին։ Հայդեն խնամքով կնքված ծրարը հանձնեց նրան։ Նամակը ընդամենը մեկ տող էր պարունակում։ «Վշտից մեռնում եմ, եկեք»։ Տակը գրված էր այն անունը, որը Մոնտեքրիստոյի ամբողջ անցյալն էր. «Մերսեդես»։ Նամակը մեկնեց Հայդեին և ասաց. «Կարդա և ասա, թե ինչ պետք է անե»։ Հայդեն կարդաց, տեսավ անունը և պարզապես ասաց.
«Երբ պետք է մեկնենք»։
«Լավ, Հայդե, լավ», ասաց կոմսը նրա ձեռքը համբուրելով։ «Գործես այստեղ ավարտելուն պես կմեկնենք»։ «Կարգադրիր, որ զբոսանավը պատրաստեն ճամփորդության»։ «Իսկ հիմա», ավելացրեց վերստին խոնարվելով Ասլիտայի վրա, «երդվել էի քեզ փրկել, շտապիր ապրել»։